Λοιπόν, την πιο δυνατή ατάκα του τελευταίου διαστήματος την είπε ο Κασελάκης, ο πρόεδρος του, των η Δημοκρατών. Είπε ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να κάνει τη Γάζα Ντουμπάι και έκανε το Ντουμπάι Γάζα.
Καλό.
Νομίζω είναι από τις πιο πετυχημένες ατάκες.
Καλό, καλό, ναι.
Και επίσης εδώ έχω πάρα πολλά μηνύματα που υπενθυμίζουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε baby drill, baby drill. Και φτάσαμε στα $120 το βαρέλι. Λοιπόν, πάμε πάλι στον κύριο Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, αυτό τον οικονομικό αρμαγεδόνα μπροστά στον οποίο φαίνεται ότι είμαστε, πώς μπορεί να τον αντιμετωπίσει η Ευρώπη? Μήπως είναι η ώρα κάποιοι από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που έχει θέσει να υποχωρήσουν για να μπορέσει να ενισχύσει τις κοινωνίες, καθώς φαίνεται να επέρχεται πραγματικά αρμαγεδόνας αν ο πόλεμος αυτός συνεχιστεί?
Είναι σαφές ότι η συνέχιση του πολέμου ήδη έχει οδηγήσει σε εκτείναξη της τιμής και του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου, και αυτό θα γίνει άμεσα αντιληπτό το επόμενο διάστημα. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρχει πρώτον και σε εθνικό επίπεδο κάποια μέτρα με περιορισμού της εσχροκέρδειας, αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκό να υπάρχει στήριξη και των κρατών αλλά των πολιτών κυρίως, οι οποίοι θα πληρώσουν τις επιπτώσεις αυτής της ασύμμετρης στήραξης με τις ασύμμετρες οικονομικές συνέπειες. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια κινητοποίηση, και ειδικά στις χώρες που θα έχουν πιο άμεση επίδραση, γιατί σήμερα που μιλάμε, πέρα από το θέμα της ανόδου της τιμής στο πετρέλαιο και στο αέριο, η Ελλάδα ακόμα μέχρι στιγμής δεν το έχει υποστεί, αλλά μπορεί να υπάρξει κίνδυνος και για τις τουριστικές ροές και για την όλη η τουριστική κίνηση στο επόμενο διάστημα, που για μας είναι πολύ βασική οικονομική παράμετρος κάθε χρόνο. Όλα λοιπόν αυτά, νομίζω ότι επειδή ο κύριος Πιαρακάκης διάβασα κάποτε θα πάει στο Eurocom, στη Σύνοδο Υπουργών, και θα θέσει κάποια ζητήματα, θεωρώ ότι θα πρέπει να ζητηθούν, να υπάρχει μια στήριξη και με την χαλάρωση των περιορισμών, αλλά και με την στήριξη μέσα από αμοιβαία προγράμματα οικονομικά, όπως αναλόγως είχε γίνει και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, και το τονίζω, ότι δεν πρέπει και σαν Ελλάδα εδώ να παταχθούν τα φαινόμενα εσωκέρδειας, που κάθε φορά που έχουμε πολεμική σύραξη βλέπουμε ότι εμφανίζονται και ως διαμαγείας υπάρχουν εκτινάξεις τιμών. Αυτό είναι καθαρά ευθύνη της κυβέρνησης και θα πρέπει πέρα από τα λόγια να το κάνει και στην πράξη. Γιατί φοβάμαι ότι θα έχουμε κάτι ανάλογο με αυτό που είχαμε ζήσει πριν από 4 ακριβώς χρόνια με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ευχαριστούμε θερμά τον τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
Καλημέρα.
Να καλά, να είστε καλά.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία, και το τονίζω αυτό γιατί αυτή της η προηγούμενη θητεία και η πολύ μεγάλη της εμπειρία την καθιστούν σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνομιλητή. Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα, κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Κυρία Μπακογιάννη, ας αφήσουμε τα αυτονόητα που είναι αρκετά και να πάμε στην ουσία και στα αυτά που θέλουμε πραγματικά, μιας και σας έχουμε, όπως είπε και ο Νίκος, να μας βοηθήσετε. Εκτός από το συμβολισμό αυτής της επίσκεψης Μακρόν Μητσοτάκη μέχρι του Δουλίδη στην Κύπρο, θέλω να μας πείτε αν αυτό, από αυτό μπορεί να προκύψει κάτι που αφορά την προστασία του νησιού έτσι περαιτέρω, και πώς βλέπετε την αντίδραση της Τουρκίας τον αποστείλει μαχητικά και συστήματα αεροάμυνας στο κατεχόμενο τμήμα της Μεγαλονήσου.
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι η γρήγορη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης, και το τονίζω το γρήγορη, διότι ήταν ακαριαία η απόφαση να στείλει κάτω τις δύο φρεγάτες και τα F-16, παρακίνησε και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Παρακίνησε και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε μία ναυτική δύναμη πέριξ της Κύπρου, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική. Τώρα, οι Γάλλοι, οι οποίοι ήταν οι δεύτεροι οι οποίοι κινητοποιηθήκαν άμεσα, έχουν μία διπλή, αν θέλετε, έχει διπλή σημασία η παρουσία τους. Πρώτον, διότι έχουν το αεροπλανοφόρο, αλλά δεύτερον, διότι κάποια δύναμη πρέπει να αναλάβει και το συντονισμό αυτών των καραβιών, διότι είναι πολλές οι φρεγάτες. Υποθέτω, δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, αλλά υποθέτω ότι αυτό θα είναι η Γαλλία, η οποία θα αναλάβει και το συντονισμό των υπολείπων, έτσι ώστε εάν πραγματικά παρουσιαστεί ένα μεγάλο πρόβλημα ή μεσαίο ή μικρό, οτιδήποτε πρόβλημα στην περιοχή, ποιος θα αντιδράσει, πώς θα αντιδράσει κτλ. Μη φύγουν τα αντιπυραυλικά από 5 καράβια ταυτόχρονα, διότι αυτό έχει τη δική του σημασία. Έχει τη δική του σημασία ότι οι χώρες οι οποίες αντέδρασαν και αντέδρασαν θετικά είναι στην πλειοψηφία τους οι χώρες της Μεσογείου, αν προσθέσετε και την Ολλανδία μέσα, αλλά ήταν βασικά οι χώρες της Μεσογείου, και εμέσως έθεσαν σε εφαρμογή το 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο λέει ότι αν μια χώρα ευρωπαϊκή απειλείται, οι υπόλοιπες είναι, πρέπει να τέξουν προς βοήθειά της, έτσι ότι πρέπει να πάνε να βοηθήσουν. Τώρα, η Τουρκία. Η Τουρκία βρέθηκε, ο κύριος Ερντογκάν είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είναι πραγματικά, έχουν ανοίξει όλα τα προβλήματα ταυτόχρονα. Καταρχήν είχε παραδοσιακά εξαιρετικές σχέσεις με το Ιράν. Βρίσκεται λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα μίνι. Η Τουρκία, ένας από τους στενότερους συμμάχους του, βομβαρδίζεται και έχει απέναντί του βασικά όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Από την άλλη μεριά έχει ανοιχτό το πρόβλημα το κουρδικό, που όπως καταλαβαίνετε μόλις είχε καταφέρει ο άνθρωπος να λύσει τα θέματα του στο εσωτερικό της Τουρκίας, του ανοίγει το κουρδικό θέμα σε όλη του την έκταση. Θέλει πολύ χρόνο να αναλύσουμε τώρα το θέμα το κουρδικό, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την...
Ασκήθηκε όμως πίεση από τον Τραμπ για να πάρει πιο σαφή θέση. Τον αφήσανε στη λογική της ισορροπίας, που οι Τούρκοι, το ξέρετε καλύτερα από εμάς, αυτό το ρόλο τον παίζουν μια χαρά.
Όχι, δεν του ασκήθηκε. Μα η μεγαλύτερη πίεση που μπορούσε να του ασκηθεί ήταν όλη αυτή η κουβέντα που λέξηκε για τα κουρδικά. Και νομίζω ότι και η απάντηση του Τραμπ ότι τελικώς δεν θέλει τους Κούρδους έχει λάβει και υπόψη του τις ανησυχίες της Τουρκίας. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δηλαδή καλά, ο Τραμπ τοποθετείται τη μία μέρα έτσι και την άλλη μέρα αλλιώς και την τρίτη μέρα αλλιώτικα. Αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα έχει λάβει υπόψη του και τις ανησυχίες της Τουρκίας σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση. Το τρίτο είναι ότι ο κύριος Ερντογκάν δέχτηκε μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση από την αντιπολίτευσή του. Και πού εστίασε η αντιπολίτευση? Εστίασε στο ότι η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια με μια μεγάλη, πραγματικά μεγάλη στρατιωτική βιομηχανία εστίασε όλα της τα όπλα σε επιθετικά όπλα και δεν έχει αμυντικά όπλα. Δεν έχει δηλαδή άμυνα, εκτός από τους περίφημους S-400 για τους οποίους γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Η Τουρκία δεν έχει αμυντικά συστήματα. Και αυτό σήμερα είναι το πεδίο κριτικής το οποίο της γίνεται, ιδιαίτερα μετά από την απόφαση της Ελλάδος να στείλει τα πάτρια στη Βουλγαρία, όχι στη Βουλγαρία, στην ελληνική επικράτεια, αλλά τέλος πάντων για να προστατεύσουν τη Βουλγαρία. Η συζήτηση στην Τουρκία έχει ανάψει. Ότι βρε παιδί μου, εντάξει όλα αυτά, έχουμε πολύ ωραία όπλα τα οποία είναι επιθετικά, αλλά δεν έχουμε αμυντικά. Και η αεράμινα είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο ζητούμενο.
Κυρία Μπακογιάννη, να δούμε αν έχουμε αεράμινα για τις τιμές του πετρελαίου που έχουν απογειωθεί. Να πάμε και στην οικονομία. Γιατί λοιπόν, καλή ανάλυση για την Τουρκία και τα προβλήματα του Ερντογάν, αλλά εδώ φαίνεται ότι έρχεται οικονομικός αρμαγεδόνας για την Ευρώπη και για την Ελλάδα.
Έρχεται οικονομικός αρμαγεδόνας, όπως θέλετε πέστε τον. Πάντως αυτό που με καταδεώτως έρχεται είναι μια πάρα πολύ μεγάλη οικονομική ανασφάλεια. η οποία σήμερα καταγράφεται σε όλο τον κόσμο. Οι πρώτες χώρες οι οποίες πληρώνουν το τίμημα είναι οι ασιατικές. Εάν δείτε τις αποφάσεις της Ιαπωνέζικης κυβέρνησης, τις αποφάσεις της Κορεάτικης κυβέρνησης κτλ. Είναι πάρα πολύ ανήσυχες, προσπαθούν να δημιουργήσουν αποθέματα πετρελαίου, να δημιουργήσουν καινούργιες δομές κτλ. Εμείς στην Ευρώπη καταγράφεται μία άνοδος αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα λελογισμένη στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, αλλά αυτή η εβδομάδα με το βαρέλι στα 110
115 και πάει για 120
είναι εξαιρετικά ανησυχητικές, άρα το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών προσπαθούν να αντιμετωπίσουν. Η βενζίνη στη Γερμανία πήγε 2,5 ευρώ. Άρα υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση. Άρα έχουμε δύο επίπεδα συζητήσεων. Ένα επίπεδο συζήτησης που θα γίνει σήμερα στο Eurogroup υπό τον κύριο Πιερακάκη, για να δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι αντιδράσεις θα υπάρχουν.
Πρέπει οι δημοσιονομικοί.
Και ένα στο ελληνικό.
Θα σας διακόψω για να ρωτήσω για το Eurogroup και να πάμε μετά στο ελληνικό. Πρέπει κατά τη γνώμη σας να μπει πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο να μειωθούν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη, ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν τους πολίτες και τις κοινωνίες?
Κοιτάξτε, φαντάζομαι, δεν το ξέρω. Όταν γυρίσει ο κ. Πιερακάκης θα έχουμε μια περισσότερη ενημέρωση. Αλλά φαντάζομαι ότι τα θέματα όλα αυτά θα συζητηθούν σήμερα στο Eurogroup. Δεν είμαστε μόνοι. Έτσι, δεν είμαστε μια καλαμιά στον κάμπο. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα η Ευρώπη στο σύνολό της θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσει. Το δεύτερο είναι πώς θα αντιδράσουμε εμείς στο εσωτερικό μας μέτωπο. Εκεί η κυβέρνηση έχει μελετήσει διάφορα σενάρια. Δεν θα αργήσει να ανακοινώσει τις αποφάσεις, έτσι ώστε να στηριχθούν κυρίως οι ομάδες, είτε οι επαγγελματικές, είτε οι πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες, όπου θα χρειαστούν στήριξη στον τομέα της ενέργειας και στον τομέα των καυσίμων, διότι η αλυσίδα των καυσίμων έχει διπλό κόστος. Ένα είναι αυτό που βάζουμε εμείς στα αυτοκίνητά μας, αλλά το δεύτερο είναι μεταφορές. Οι μεταφορές μετά μετακυλούν το κόστος στα προϊόντα, οπότε πρέπει κανένας να αντιδράσει σχετικά γρήγορα σε αυτή την πρόκληση. Μην αμφιβάλλετε ότι θα αντιδράσουμε. Όταν άκουγε ο Μητσοτάκης την κριτική από την αντιπολίτευση και γιατί είσαι τόσο πολύ απόλυτο στη δημοσιονομική πειθαρχία και κρατάς ρεζέρβες και τι τις κάνεις τις ρεζέρβες και τι τα θες τα μαξιλάρια, να το τώρα. Τώρα χρειάζονται τα μαξιλάρια και τώρα θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε.
Τώρα, στο ίδιο κομμάτι αυτό των επιπτώσεων, μια τόσο σοβαρή ενεργειακή κρίση που μπορεί να κρατήσει, μήπως βρει ευκαιρία η Ρωσία να εκβιάσει την Ευρώπη με πλήρη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου πολύ πριν από το Σεπτέμβριο του 27, ότι θα έκοβε η Ευρώπη μόνη της το
προμήθειες? Έχετε δίκιο, αν διαβάζω σωστά τον Πούτιν, είναι κάτι το οποίο ήδη το σκέφτεται. Και ήδη και η Ευρώπη, δηλαδή μόνο εγώ εδώ από τη μικρή Ελλάδα που τα σκέφτομαι αυτά και διαβάζω τα δεδομένα, δεν το αποκλείω καθόλου να το κάνει αυτό ο Πούτιν. Και από την ώρα που έχει αγορές αυτή τη στιγμή, πολύ σημαντικές αγορές οι οποίες έχουν μεγάλη ανάγκη. Κοιτάξτε, η πρώτη που θα πληρώσει τρομερό τίμημα είναι η Κίνα αυτή τη στιγμή, έτσι, δηλαδή...
Γιατί είχε κύριος προμηθευτής από το κόμμα.
Βέβαια, και κάθε μέρα που κλείνουν είναι πολύ δύσκολο για τους ακροατές μας να τους περιγράψουμε το μέγεθος της αναστάτωσης αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβει ένας άνθρωπος που δεν ασχολείται 24 ώρες, 24 ώρες σαν και εμάς με αυτό το θέμα. Το πώς θα αντιδράσει λοιπόν η Κίνα, το πώς, τι θα πληρώσουν οι διάφοροι. Εδώ να τονίσω για άλλη μια φορά τη σημασία τελικώς της ελληνικής ναυτιλίας. Οι αποφάσεις των δικών μας ανθρώπων της ελληνικής ναυτιλίας είναι εξαιρετικά σημαντικές, διότι κρατούν μια σταθερότητα σε όλη αυτή την αναστάτωση που υπάρχει.
Τι εννοείτε σταθερότητα?
Εννοώ ότι όταν περνάνε σήμερα ελληνικά τάνκερ τα στενά του Ορμούς, όταν πάρα πολλά άλλα τάνκερ έχουν σταματήσει, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Και με μεγάλο ρίσκο ανθρώπινου δυναμικού.
Ρίσκο, αλλά ξέρετε, η ελληνική ναυτιλία γιγαντώθηκε αναλαμβάνοντας ρίσκα. Ρίσκο και κέρδος, έτσι κιόλας, έτσι. Βέβαια, αυτό δεν είναι τζάμπα.
Να σας ρωτήσω, αυτό το να ξαναγυρίσω λίγο στην Κύπρο.
Να σας διακόψω, Αντώνη, θα ρωτήσει σε ένα δευτερόλεπτο για να πω ότι έχουμε μια δήλωση από τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κύπρου, που είναι δήλωση αντίδρασης στην αποστολή των τουρκικών F-16, και το νόημά της, για να μην τη διαβάσω ολόκληρη, είναι ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο, η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική ή δύναμη.
Αναμενόμενη και η αντίδραση των Τούρκων, αναμενόμενη και η αντίδραση η δικιά μας. Αυτή τη στιγμή πια δεν παίζει κανένα ρόλο. Έτσι, για να το
σωστά,
πω.
Σωστά.
Χοντρικά.
Σωστά.
Να ρωτήσω κάτι όμως, είχα σκοπό να ρωτήσω για την Κύπρο. Θα μπορέσουμε να στηρίξουμε μια πολιτική ενιαίου αμυντικού δόγματος όταν ο αντίπαλος που μπορεί να απειλεί στην Κύπρο δεν θα είναι κοινός όπως τώρα?
Αυτό το οποίο κάναμε σήμερα, κύριε Δελατόλα, η θέση της Ελλάδος διπλωματικά πριν από 15 μέρες και η θέση της Ελλάδος σήμερα διπλωματικά δεν έχει καμία σύγκριση. Δηλαδή η σημασία την οποία είχαν οι αποφάσεις τις οποίες λάβαμε, είτε με τα Πάτριο στην Κάρπαθο, είτε με τα Πάτριο απάνω στο βορρά στην Καβάλα, είτε με τα με τις Μπελαρά κάτω, η σημασία που έχουν αυτές οι αποφάσεις για την εικόνα και την ισχύ τη διπλωματική της χώρας είναι απίστευτη, εάν τη σκεφτείτε με πριν από 15 μέρες. Δηλαδή η Ελλάδα απέδειξε ότι είναι παρούσα χάρη στο υστέρημα του ελληνικού λαού, και θέλω να το ξαναπώ αυτό πάρα πολλές φορές. Η Ελλάδα εξοπλίστηκε σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορεί να προσφέρει άμυνα. Και η διαφορά μας ακριβώς με τους Τούρκους είναι ότι εμείς έχουμε αμυντικά όπλα, και σήμερα στην παγκόσμια σκηνή και πόσο μάλλον στη Μέση Ανατολή βλέπετε ότι η άμυνα μετράει. Ποια είναι τα αντιπυραυλικά συστήματά μας? Έρχεται σήμερα η Κύπρος και αγοράζει τα 3 συστήματα Κένταυρος που είναι ελληνικά συστήματα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι περήφανη σαν Ελληνίδα αυτή τη στιγμή. Ανήσυχη βεβαίως είμαι. Πολύ ανήσυχη.
Και όχι
ναι,
μόνο με την οικονομία. Ανήσυχη πρέπει να είμαστε όλοι και με τις προσφυγικές ροές που θα εμφανιστούν τώρα.
Με τα πάντα, κύριε Χατζηνικολάου, όταν φλέγεται το...
Το λέω γιατί ήδη στην Κρήτη πληροφορούμε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ροές.
Ναι, στην Κρήτη αυτή τη στιγμή δεν είναι πολεμικές ροές.
Όχι, αλλά έχουν αυξηθεί.
Έχουν αυξηθεί και όσο φτιάχνει ο καιρός θα αυξάνονται περισσότερο. Είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στη Λιβύη, είναι άλλο θέμα. Αλλά γενικώς, όταν ζεις σε αυτή την απόλυτη αναταραχή, και αυτή τη στιγμή είναι, όπως είπατε εσείς, είναι ένας Αρμαγεδόν ο οποίος έρχεται και δεν ξέρεις από πού θα σε χτυπήσει, δύο πράγματα είναι σημαντικά. Να έχεις σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας, να έχεις κοινή, αν θέλετε, εθνική γραμμή στο εσωτερικό της χώρας. Και εδώ πρέπει να πω ότι το ΠΑΣΟΚ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και δεν προσπάθησε να κάνει μικροπολιτική, σε αντίθεση με την εξαιρετικά απογοητευτική θέση των κομμάτων της αριστεράς. Εξαιρετικά απογοητευτική. Είναι σαν να ζουν στον προηγούμενο αιώνα και να μην έχουν γυρίσει μία σελίδα χωρίς να θέλουν να αντιλαμβάνονται τη σημερινή πραγματικότητα καθόλου.
Μιας και είπατε για τα εσωτερικά, ο κύριος Τσίπρας έκανε μια σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Μάλιστα αποκάλεσε τον πρωθυπουργό γελατοποιό του βασιλιά Τραμπ και ότι είναι ένα μνημείο αμοραλισμού και υποτέλειασε διάφορα τέτοια. Και αυτή η παρέμβαση θυμίζει τις σκληρές αντιπαραθέσεις μεταξύ Τσίπρα Μητσοτάκη. Βλέπετε να επηρεάζει το πολιτικό κλίμα.
Θυμίζει κάποιον άνθρωπο ο οποίος περμά ρεπερτέρα, θέλει να παίξει δήλωσή του, κύριε Δελατόλα. Άκουσα την κυρία Σδούκου που είπε κάτι πολύ ωραίο, «Ας τον να λέει». Θυμάστε ένα τραγούδι που έλεγε «Ας την να λέει» του Καρά. άστο να λέει, δεν υπάρχει Έλληνας σήμερα, Έλληνας, ο οπαδός του Τσίπρα, ο οπαδός του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος να πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης είναι γελοτοποιός. Δηλαδή, ξέρετε, όλα τα πράγματα στην πολιτική και στην αντιπολίτευση και στον τρόπο με τον οποίο μιλάς, έχει σημασία να φτάνει στον Έλληνα πολίτη ένα μήνυμα το οποίο κάπως να το κατανοεί. Κάπως να μπορεί να ακολουθήσει τον τρόπο της σκέψης του. Όταν λες το Μητσοτάκη γελοτοποιώ σήμερα, εντάξει, δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που συχαίνονται το Μητσοτάκη, που δεν θέλουν το Μητσοτάκη, που είναι εναντίον του Μητσοτάκη, που βρίζουν το Μητσοτάκη, αλλά γελοτοποιώ, δεν θα τον πει κανείς κατά τη γνώμη μου.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα,
να,
Υπουργέ.
Καλά, καλημέρα,
Υπουργέ. Καλημέρα. Γεια σας. Αντώνη, να μην ξεχάσω να σε συγχαρώ για την εξαιρετική εμφάνιση του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή στο μπάσκετ. Για ένα πόντο το χάσατε. Μπορούσατε.
Χθες είχαμε και ποδόσφαιρο.
Πολύ κοντά. Πολύ
είχαμε
κοντά.
Και ποδόσφαιρο χθες όμως.
Ναι, είχατε ποδόσφαιρο. Κερδίσατε το Λεβαδιακό. Θερμά συγχαρητήρια. Ο Λεβαδιακός είναι, ας πούμε, κάτι σαν την Μπαρτσελώνα, κάτι
να
σαν κάνεις τη Ρεάλ.
Ολιστική παρέμβαση σε αυτά, όχι μόνο για τον μπάσκετ.
Κοίταξε, επειδή ξέρω ότι στο μπάσκετ έχεις μια δυναμία. Εδώ οι ακροατές μου λέγανε, μη του πεις για τον Ηρακλή χθες, θα χαλάσει το κουμπί.
Μου τα λες αυτά σήμερα. Σήμερα είναι και επέτειος που ξεκίνησε το ποντίκι. 9 Μαρτίου του 1979.
Πόσα χρόνια. 79, 21 και 26. 47 χρόνια.
Ναι, τα 24 είμαι εγώ.
Είσαι εσύ. Να είσαι γερός και δυνατός και
καλά.
Να μακροημερεύσει το ποντίκι.
Να είστε καλά.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ, που αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα. Σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 230 μονάδες επεξεργασίας, καλύπτοντας το 94% της χώρας, 13 περιφέρειες και 69 περιφερειακές ενότητες. Μάθε περισσότερα για την ΑΝΑΚΕΜ στο anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.